Temos a esta hora comunicación co seu adestrador, con Jesús Baleato. Moi boas, mister.
Hola, que tal, boas?
Bueno, supoño que estaría dando voltas onte tamén a cabeza de que as cosas non están ben. Estaba dicindo que parece que vos sentou mal o parón. Te acordas aquilo que faláramos aquí un día, non? De estar así inactivos, que non che gustaba moito.
Sí, hombre, a cabeza non para. É verdad que despois de unha etapa mala, negativa, pois hai que pensar, replantearse algunha cousiña, pero vamos, agora a situación, os puntos que se foron xa non ten volta, e o que pasa nestes casos, cando hai unha racha mala, traballar máis e mellor para salir dela canto antes.
Onte, como analizas o partido, un gol, unha acción puntual no minuto 20, non? Un desequilibrio aí tamén nas marcas que vos costa un gol, non? Unha rápida contra, centra desde a banda esquerda e aparece, neste caso, o seu mellor xogador para rematar de cabeza a pracer, prácticamente aí libre de marca.
Sí, son situacións que non soubemos controlar nós, ou tamén mérito do rival, porque sí, é verdad que dos equipos que nos enfrentamos, quizá foi o que máis traballo nos costou controlar os seus contraataques, e eso tamén é mérito deles, non? Pero bueno, como decía antes, ahora a situación é a que foi, e con lamentarnos solo, pois nada, senón que hai que traballar máis para poder salir canto antes deste pequeno bache que estamos encontrando ahora mismo.
Pero que vos pasou onte, faltaba frescura, había baixas importantes, obviamente tamén, pero viuse que eso, faltaba, non sei, algo de frescura, de claridade, de ideas, sobre todo cando te vas arriba, non? Porque ocasións chegadas sí que tuvo equipo, pero en eses últimos metros a definición non é a mellor.
Máis que frescura foi puntería, ¿no? porque tiñamos o partido bastante ben preparado, e si é verdad que pues non estamos nun bo momento de show, non hai moita sensibilidade nos pés, non é fácil pues achacalo a solo a
sí, sí.
ao parón, non? Quizás tamén nos estamos metendo nos mismo, eu mismo, demasiada presión aos xogadores, e para xogar con esta presión e con esta exigencia pues tamén hai que ter un carácter especial, e ao mellor pois eu lle metín demasiada presión ao equipo neste momento para salir outra vez a flote, e seguramente eso foi tamén unha das cousas, non? Que hai que teño que replantear e mirar.
Bueno, encarades agora dous partidos tamén a expensas de que podades disputar eses outros dous que están pendentes, non? O do Corme e o Ponteceso aquí na casa, a priori, bueno, asequibles, pero non sei se Baleato entran dúbidas un pouco sobre o rendemento que pode dar o equipo, pregunto.
Home, é normal que todos, o propio mismo xogador, cando non consigue cois resultados positivos, pois entre algún tipo de dúbida, non? Ver un pouco que é o que estamos facendo, onde estamos fallando, que ao mellor pois un dos fallos ese que temos é que demasiado como valientes no campo, intentando someter ao contrario por intensidade, por calidade, por forza, cando non ten a precisión ou a sensibilidade nos pés necesarias, pois non che salen as cousas. Así que en outros partidos pois demostrábamos esa superioridade, neste momento pois non estamos facendo, só o aspecto físico pois non nos chega.
Claro. Tamén hai moito de mental, non? Porque, claro, decirle ao xogador que o que antes che saía ben, agora non che sae, que hai que volver a intentalo, tamén é difícil, pero bueno, non queda outra, como dix ti.
Sí, pero todos os equipos somos conscientes, todos os equipos pasamos por unha etapa de aplanamiento, un bache, como se suele decir vulgarmente, e nós tamén estamos afectados por esa propia situación como humanos, non? O xogador ten boa intención, boa idea, pero hai momentos en que non salen as cousas. E tamén vou pasar un pouco por eso nestes momentos, porque todavía temos tempo de recuperar e de volver un pouco a línea de xogo que tiñamos e tuvemos, non? E non hai máis excusas, non podemos parar en excusas, senón que temos que ter claro qual é a nosa línea, que falamos o primeiro día. Nós temos un objetivo moi claro e moi definido, e estamos traballando para conseguilo, só hai que ter pois a serenidade e a forza mental suficiente, como dicías ti moi ben, para enfrontar estos envites, non? Porque ves con que ilusión e con que alegría celebran pois o éxito dos rivales contra nós.
Está claro que o Negreira, só diso Valiato desde o día 1, todos se queren ganar, e ademais como celebran, como onte o Vallo, ¿no? Porque claro, lograr a primeira vitoria aquí do curso pois no García Calvo, para estos equipos pois toda unha machada. Tedes que ir a Santiago contra o Belvís o próximo domingo, ali nas Cancelas, e despois tedes un partido tremendamente tamén difícil na casa contra o Mazaricos, pero bueno, habrá que ir semana a semana.
Efectivamente, domingo a domingo, como sempre, e hasta que pase esa etapa, pois non podemos pensar na seguinte. Sin embargo, desde o noso consciente, subconsciente, pois temos que ter sempre en mente é moi claro ese camiño, ese fin que nos está aí para xogar cada domingo e entrenar con esa idea.
Bueno, a recuperar xente tamén, non? Porque onte tiñas a Marcos García tamén fora, Canaval, que creo que ten unha rotura tamén fora, o caso de Diego Bendaña, que, bueno, pois pues, sabimos o que pasou onte, tamén, que, bueno, con esas dúbidas, non? A ver si se pode recuperar. En fin, isto tampouco axuda neste momento.
Bueno, pues estos son avatares propios do fútbol, do xogo,
certo,
non? Entonces hai que para iso temos un plantel con xente variada para que poida suplirse uns aos outros no momento dado. E ningún equipo é capaz de competir con 11 solos. Entonces, bueno, pues aí daí estamos neste aspecto e non hai ninguna excusa neste sentido, non?
Dende logo que non. Valiato, moitísimas grazas por atender a nosa chamada unha semana máis. E nada, forza e ánimo para recuperar folgos e a volver, non? Con esa liña coa que se rematou o ano, non? En Dumbría, gañando ben, con un gran momento, e que agora, con este parón, non? De entre Nadal e COVID, parece que o equipo se está resentindo, pero, como diste, bueno, todos os equipos, hai un momento da temporada tamén que son, ter así un baixón, esperemos que só sexa eso e se recupere canto antes a partir deste domingo tamén cunha victoria en Santiago que, bueno, pues leve de novo a estar aí aínda con eses dous partidos pendentes tamén na pereza, non? Polo primeiro posto. Grazas, moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias a vos.